Часът е 17.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер с обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Аз съм Владислав Велев.
Добър ден и от мен, Теодора Каролеева. Започват консултациите по структурните промени в изпълнителната власт. Това научи Дарик. Разговорите се водят от преговорните екипи на трите управляващи партии БСП, НДСВ и ДПС вече в продължение на 2 часа. По-рано през деня от НДСВ съобщиха, че не са получавали покана за участие в преговорите. Ива Капкова с още информация.
НДСВ влиза в преговорите на базата на коалиционното споразумение и ще държи на него, както и на това успешните му министри да запазят постовете си. Това заяви по-рано днес лидера на жълтата група Пламен Молов и отправи предупреждение към коалиционните партньори.
Коалицията се крепи на коалиционно споразумение. Следователно, промяната на това споразумение води до други стъпки. Аз се надявам, че те няма да бъдат извървяни без един нормален разговор преди това.
Молов каза още, че по време на консултациите водещи ще бъдат политиките, а не личностите.
Ако има нужда от подобно освежаване на управленския капацитет, то това трябва да стане внимателно и на основата на политиките, които ще има тройната коалиция от тук нататък.
НДСВ не се притеснява от факта, че вътрешният министър в оставка Румен Петков ще участва в преговорния екип на БСП в качеството му на отговорник за коалиционната политика на партията. Камен Костадинов от ДПС също нямаше информация за преговорите в коалицията.
Те все още не са започнали. Мъже е нощ, ще започнат днес. Може би някой заместник председателите попитайте.
От БСП не коментираха, но бяха в преговорна готовност за този след обед. Очаква се на първия етап на консултациите да бъдат избистрени структурните промени в кабинета, а решенията за персоналните рокади да вземе самия министър-председател Сергей Станишев, след като ги обсъди на 4 очи с двамата лидери на ДПС и НДСВ. По предварителна информация, в началото на следващата седмица соцръководството и пленума на БСП трябва да одобрят промените, за да може до четвъртък парламента да ги гласува.
В последните дни се заговори за промени не само в Министерския съвет, но и за импичмент на президента. Преди малко Първанов каза, че гледа снисходително на идеята на лидера на СДС Пламен Юруков за преждевременното му сваляне от власт и уточни, че в Конституцията няма график за заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност. Според държавния глава, кризата в едно министерство в никакъв случай не е криза в държавата и политическата система и не е причина за свикване на съвета. Подробностите от Богдана Лазарова.
Аз бих препоръчал на ръководството на СДС и господин Пламен Юруков да чете повече Конституцията. Там такава тема за графика на заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност няма. Това го знае всеки начинаещ юрист и всяко хлапе, заяви президентът. Очевидно някой е подвел господин Юруков, продължи той. Аз смятам, че му е необходим един по-задълбочен анализ на онова, което се съдържа в основния закон на страната. След като го направи, той разбира се в правото си да предприеме всяко действие, което е политически изгодно за него, още държавния глава. Аз го давам на стремежа му да бъде малко по-радикален, отколкото са другите опозиционни лидери и гледам снисходително на тази негова постъпка, коментира Георги Първанов. Добре е и по-често от 2 пъти годишно да има заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, особено когато се налага. Припомням ви, че Консултативният съвет за 6 години, откакто аз съм президент, заяви Първанов, се е занимавал с теми, с които никой друг не го е правил, не се е докосвал до тях и посочи, като например темата за престъпността, за наркоманията, демографската политика и така нататък. Но аз не искам да ставам съучастник в стремежа на някои политически лидери да превръщат този орган на държавата в арена на скандали. Трябва да остане поне един орган далече от тези скандали, каза още Георги Първанов. Аз помня кризата в българския преход, давам си сметка какво е криза и за това не искам да се злоупотребява с понятието криза. Кризата в едно министерство не е с никакъв случай криза в държавата и в политическата система, заяви най-накрая държавния глава. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
И още за предстоящите промени в правителството. Емилия Масларова обяви, че не очаква промени в Социалното министерство, въпреки становището на премиера Станишев, че правителството е длъжник на българското общество в социалната сфера. Министър Масларова каза това в Русе и добави, че според нея голяма част от ангажиментите на Социалното министерство вече са изпълнени. От Русе информира Майя Йоргова.
Рокади в министерството не се очакват, но все още има какво да се направи в социалната сфера, призна министър Масларова. Тя допълни още, че правителството няма намерение да повишава пенсионната възраст. Тя остава 60 години за жените и 63 години за мъжете. Коментари за увеличение на възрастта са некоректни, допълни социалният министър. Всеки, който желая да работи над пенсионната възраст, ще получава бонус. В момента се борят разговори за въвеждане на задължителни изследвания на бременните жени за евентуални увреждания на плода. По този начин се очаква да намалеят родените с увреждания деца. България може да задели определен ресурс в това направление, каза министър Масларова. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Бившият директор на Националната следствена служба Ангел Александров се проверява от прокуратурата за данните от доклада на парламентарната вътрешна комисия, че се е срещал с братя Галеви и ги е предупреждавал за разработки срещу тях. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев. Богдана Лазарова отново с още информация.
Главният прокурор съобщи, че Ангел Александров се проверява заради изнесените в доклада на вътрешната комисия факти, но отказа да коментира каквото и да било друго по проверката на прокуратурата и срещу бившия вътрешен министър Румен Петков. Значи съобщи, че тази сутрин в 9:15 от Държавната агенция за национална сигурност се е получил доклада на службата по този случай. По думите на главния прокурор обаче, той все още не се е запознал с него и те първо предстои прокуратурата да прецени на кого и какви обвинения могат да се повдигнат. По повод призивите на представители на Европейската комисия да се разследват всички от доклада на вътрешната комисия, Вас се заяви, че много преди тези призиви прокуратурата си е свършила работата и работи по това от деня на получаването на доклада. Министърът на правосъдието Меглена Тачева отказа да коментира слуховете за сливането на Министерство на правосъдието и МВР в едно мегаведомство. Тя каза, колкото може да бъде в Министерство на правосъдието, толкова може да бъде и в Министерство на здравеопазването. Справка 1879 година. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Българите са изключително скептични към прозрачността при финансиране на предизборната кампания по време на последните местни избори в страната. Това показва социологическо изследване на Асоциация Прозрачност без граници. Според него над 80% от сънародниците ни смятат, че избраните кметови общински съветници остават финансово зависими от своите спонсори, а почти половината от запитаните определят като най-сериозен проблем купуването на гласове. Елена Бейкова допълва.
Мониторинг за отчетността и публичността на разходите, направени от политическите партии в 6 града по време на местния вод през 2007, показва, че няма партия, която да е представила изряден отчет за изразходваните средства, а само един от кандидат кметовете във Видин е дал пълен достъп до цялата си финансова документация. Над 56% от партиите не са се отчели изобщо, обясни Катя Христова, директор в асоциацията.
Препоръките не са свързани с проблемът с липсата на дисциплини санкции по отношение на политическите партии, които устойчиво продължават да не се справят с стандартите за финансова отчетност.
Лидерът на партия ГЕРБ Цветан Цветанов се обяви за прозрачност в реално време.
Това са обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за подкуп от 425 000 лева, предложени от бизнесмена Красимир Гергов на бившия генерален директор на Българската национална телевизия Кирил Гоцев. Това съобщи за Дарик градския прокурор Николай Кокинов. По случая са били образувани три прокурорски проверки през 2006 година, когато в прокуратурата е внесен сигнал от тогавашния главен редактор на вестник Дума Евгений Станчев. Отново Богдана Лазарова информира.
Евгений Станчев е внесъл през юли 2006 година сигнал Софийска градска прокуратура заедно с материали от печата, където се съобщава, че вестник Дума разполага с два записа на заповед, с които бизнесменът Красимир Гергов е предложил на тогавашния генерален директор на БНТ Кирил Гоцев подкуп, за да не сключи договор за рекламно време с руската фирма Video International. Още през 2006 Софийска градска прокуратура е образувала три проверки по случая, но е отказала да образува производство с мотив, че липсват достатъчно данни за извършено престъпление. По-висшестоящата Софийска апелативна прокуратура обаче е отменила постановлението за отказ и е възложила на градска прокуратура допълнителна проверка.
Служебно го провериха и го отмениха отказа някога, който Трифонова беше постановила, след което преписката са дали на Беремска и Беремска е образувала също известен беше.
Така, преди броени дни в първите дни на април тази година, Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство по случая. Той е по член 304 алинея 1 и 302.4 от Наказателния кодекс. За сега той е образувано срещу неизвестен извършител и обвинения по него не са повдигани.
И още една съдебна новина. Русенският общински съветник от Северна лига Цветан Стефанов беше осъден на 5 години лишаване от свобода и конфискация на половината от имуществото му. Още две ефективни присъди наложи Русенският районен съд по делото за фалшиви горива и неплащането на акцизи и ДДС в особено големи размери. Майя Йоргова с подробностите.
5 години затвори конфискация на една втора от имуществото получиха и Юлиян Симеонов и бургазлията Никола Куртев. Бащата на Цветан Симеонов, Недил Иванов, който също е обвиняем по делото, бе осъден на 3 години условно с 3 годишен изпитателен срок. Русенският районен съд постанови още и конфискация на половината от имуществото му в полза на държавата. Втората условна присъда е за шофьорът на цистерната Юлиян Йорданов, който също е осъден условно на 3 години лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок. Според обвинителния акт, петимата мъже са ощетили държавата в особено големи размери. Измамата е за над 225 000 лева. Общинският съветник Цветан Стефанов е обвиняем и по второ дело, заедно с съпартиеца му и Тодор Бонев. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Софийския градски съд призна Николай Методиев Пилето за невинен по делото за контрабанда на китайски стоки в особено голям размер. Досегашната мярка за неотклонение парична гаранция от 6 000 лева съда промени в мярка подписка. Съда връща на Методиев всички задържани превозни средства. Прокуратурата поиска минимума като наказание по обвинението за контрабанда срещу Методиев 5 години. За другия подсъдим по делото Ивангелов прокуратурата поиска една година затвор.
Обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Парламентът освободи от винетни такси хората с увреждания, като прие окончателно промените в закона за пътищата. Гражданите с 50 и над 50% изгубена трудоспособност се освобождават от заплащане на годишни винетки за един автомобил с обем на двигателя до 2000 кубика и с мощност до 160 конски сили. Плащането за движение по пътищата според изминатото разстояние, така наречената тол система, ще бъде въведена в страната още през първите месеци на 2010 година. Припомням ви, че по българските шосета може да се въвежда само една такса, винетна, която в момента действа, или пък тол такса, но не и двете едновременно.
Поглед към случващото се в Кремиковци тази сутрин отново имаше протести на работници заради забавени изплащания. Представител на ArcelorMittal беше категоричен след работна среща с министъра на икономиката Петър Димитров, че на този етап сделка за продажба на комбината няма. Компанията е потвърдила интереса си към завода в Кремиковци, съобщиха от икономическото ведомство. Министър Димитров е декларирал пред работната група от компанията готовността на държавата да съдейства на новия собственик за решаването на проблемите в комбината. Информацията е на Калиман Мечкаров.
Тема от Пловдив. 10 жени от отделението за остро психично болни в града са натровани. Това съобщи директорът на Пловдивската здравна инспекция доктор Ания Гинлиян. Епидемичният взрив е от 11 април. 8 от натрованите жени са настанени в инфекциозна болница. Мария Троева информира.
От санитарната инспекция предполагат, че причината е или хранително натравяне, или вътреболнична вирусна инфекция. Според доктор Ани Гилиан, кухненският блок на психодиспансера е затворен за дезинфекция, след като там са констатирани нарушения при съхранението на храните. Директорът на здравното заведение доктор Инко Кихайов обаче заяви пред Дарик, че кухнята работи и не е получавал заповед за нейното спиране, а само предписание за отстраняване на пропуските. Доктор Кихайов отхвърли версията за хранително натравяне с мотив, че във всички отделения се дава една и съща храна, но оплакванията са само от женския сектор за остро болни, които се нуждаят от чужда грижа. Шефката на отделението доктор Гърбучкова ще бъде наказана с глоба от 200 до 5000 лева за това, че не е информирала навреме здравните власти и това е попречило да бъде изследвана храната от предишните дни, заявиха още от РИОКОС. Санкции от 500 до 1000 лева ще има и за началника на кухнята и за главния готвач заради пропуските в съхранението на продуктите. Очакват се резултатите от 76 проби, взети от всички пациенти на психодиспансера и от персонала. Според професор Мариана Стойчева от инфекциозна клиника, най-вероятно пациентките на психодиспансера са с чревни инфекции. Всички те са консумирали омлет, но не е ясно дали храната или лошата лична хигиена на психично болните жени са довели до епидемичния взрив. Мария Троева, Дарик, Радио Пловдив.
Две мъртво пияни момчета бяха прияти този следобед в Пирогов, съобщи за Дарик говорителя на болницата Александра Калоянова. Децата на 11 и 13 години са прияти в детската токсикология, след като изпили неизвестно колко алкохол в кафене близо до 132-то училище. 132-то училище. Информацията е на Маринела Величкова. Това са обзорните новини на Дарик.